To místo, ze kterého budeme číst, je ve Starém zákoně, v knize Nehemiáš. A budeme číst hned z první kapitoly. Když se k tomu dostaneme, tak přeci jenom asi by to chtělo trošku vysvětlit, proč zrovna toto místo a zrovna dnešní den. My máme před sebou důležité rozhodnutí jako sbor. Celý život je vlastně protchnut nutností konat rozhodnutí. A ten příběh, který mě nějak uvízl v mysli a v srdci už před týdnem, tak ten v mnohem nás může navést k tomu přemýšlení, kterého je nezbytně třeba. Je to příběh o člověku, který se jmenoval Nehemiáš. Byl to Žid a byl to jeden z těch, kteří byli natolik vzdělaní, natolik dobří ve svém oboru, že když Izraelské království dobil perský král, nejprve tedy babylonský, ale oni se to pak převzali Peršané, když zkrátka Jeruzalém jako hlavní město židovského království padl, byl zbořen chrám, pobořeny hradby, děkuji. Tak vzal ten král, ať to byl Nabuchodonozor, tedy babylonský král, nebo později, když se vlády ujali Peršané, tak vždycky ten král nebo ten vladař vzal ty nejlepší z židovského národa. Ono je to tak i dnes, že pokud se podíváte na Nobelovu cenu, tak z 2/3 Nobelovu cenu dostali Židé. Židé prostě jsou něčím mimořádně obdarovaným. Je to národ, který je jedním z nejmenších vůbec na světě. Jedním z nejvíce pronásledovaných a nenáviděných. A také jedním z nejvíce obdarovaných. Nehemiáš byl jedním z těch, kteří byli deportováni do Babylona. A přímo král sám si ho vybral, aby byl jeho číšníkem, tedy člověkem, který mu byl v podstatě z jeho sluhů nejblíž. Nejprve než král vzal pohár s vínem, tak to musel nejdřív vypít nebo ochutnat jeho číšník. Číšník zodpovídal za to, že to je čisté a nejlepší víno, že je bezpečné se napít. Ten král měl důvěru v člověka, který byl z cizího národa. Nehemiáš prostě byl takového ražení, že se osvědčil, ale to, co na něm je významné, že on ani na vteřinu nepřestal být Židem. A proto si ho Pán Bůh vybral k tomu, aby se vrátil spolu s několika přesídlenci zpátky do Judska, do Jeruzaléma a aby znovu obnovil jeruzalémské hradby a chrám. Ten důvod, proč jsem vybral tady ten příběh, je ten, že v mnohem se mi překrývá ten náš příběh, který teď žijeme v poslední době, ale i mnohé ty konkrétní, které vůbec s tou bisterskou anabází nesouvisí, právě s tím, co zažíval ten Nehemiáš. Pojďme si přečíst z první kapitoly. V podstatě myslím, že když přečteme první celou kapitolu, není moc dlouhá, tak to bude asi dobré i pro souvislost. Děkuji za světlo. Příběhy Nehemiáše, syna Chakaliášova. V měsíci Kislevu 20. roku, když jsem byl na hradě v Šušanu, přišel Chananý, jeden z mých bratrů, s muži z Judska. Zeptal jsem se jich na Judejce, na ty zbylé, kteří ušli zajetí, a na Jeruzalém. Řekli mi, ti zbylí, kteří zůstali tam v té krajině a nebyli zajati, jsou vystaveni veliké zlobě a potupě. Jeruzalémské hradby jsou pobořeny a brány zničeny ohněm. Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Truchlil jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. Říkal jsem, ach, Hospodine, Bože nebes, Bože veliký a hrozný, který zachováváš smlouvu a jsi milosrdný k těm, kdo tě milují a zachovávají tvá přikázání. Kéž je tvé ucho ochotné slyšet a oči tvé pohotové vidět, abys vyslyšel modlitbu svého služebníka, kterou se před tebou modlím ustavičně, dnem i nocí, za syny Izraele, tvoje služebníky. Vyznávám hříchy synů izraelských, kterých jsme se proti tobě dopustili. Hřešili jsme i já a dům mého otce. Počínali jsme si vůči tobě hanebně, nezachovávali jsme přikázání, řády a práva, které jsi vydal svému služebníku Mojžíšovi. Rozpomeň se prosím na slovo, které jsi přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Zpronevěříte-li se, já sám vás rozptýlím mezi národy. Když se však obrátíte ke mně a budete má přikázání zachovávat a podle nich jednat, pak i kdyby někteří z vás byli zahnáni až na okraj světa, i odtamtud je shromáždím a přivedu na místo, které jsem vyvolil, aby tam přebývalo mé jméno. Vždyť to jsou tvoji služebníci, tvůj lid, který si vykoupil svou velikou mocí a silnou rukou. Ach, panovníku, kéž je tvé ucho ochotné vyslyšet modlitbu tvého služebníka i modlitbu tvých služebníků, kteří usilují žít v bázni tvého jména. A dopřej dnes zdaru svému služebníku. Dej mu najít u onoho muže, u krále, slitování. Byl jsem totiž královským číšníkem. Začátek celého dramatického příběhu, který vrcholí tím, že hradby Jeruzaléma byly obnovené, byly znovu vystavěné a posvěcené. Ten příběh nezačíná žádnou dramatickou velkolepou událostí, pouze tím, že Nehemiáš se dozvěděl, co se doma děje. A je tam modlitba, která bere dech. Jestli jste tady byli před týdnem, někteří z vás, možná si vzpomenete na to slovo, které jsem připomínal minule. Tam to bylo zase v jiné souvislosti. Ale téma, které nám vlastně dal Samuel Jindra, můj předchůdce, kazatel, teď v Pardubicích. Bez potopy není záchrany. Jinými slovy, pokud chceme zažít nové věci, tak nejprve ty staré musí zemřít. Nejprve se musíme vzdát něčeho starého, abychom dali prostor tomu, co Pán Bůh chce vytvořit nově. Od základu nově. V podstatě ten Nehemiášův příběh začíná právě tam, kde končí to, co jsme si říkali minule. Celý ten Nehemiášův příběh totiž je o tom, že Pán Bůh je nad vší tou bídou, kterou prožíval izraelský národ. Jak to i sám Nehemiáš vyjádřil, Pán Bůh sám byl u toho, když izraelský národ byl rozptýlen, když ho odvlekli do zajetí. A on sám, Nehemiáš, to pojmenovává, co bylo příčinou. My sami jsme se, Hospodine, proti tobě vzepřeli. Avšak ty si vlastně pouze dodržel svoje slovo, které si dal už Mojžíšovi. Když půjdete proti mně, tak vás rozptýlím. Ale když tam v té cizině budete činit pokání a dojde vám, že beze mě vlastně nemáte šanci proti hříchu, proti smrti, i kdybyste byli kdekoliv na světě, tak vás zase mám schopnost shromáždit. To, co jsem rozptýlil, dokážu zase dát dohromady. Ten příběh o tom, že tento velkolepý plán, který Pán Bůh má ve své ruce a který nepustí z rukou, ten potřeboval pochopit i ten Nehemiáš. A Pán Bůh hledal člověka, kterého by použil k tomu, aby ty svoje ovečky zase zpátky přivedl do zaslíbené země. Hledal člověka, který bude schopen a bude ochoten se ujmout takové zodpovědné služby, že v Hospodinově jménu se vrátí do Jeruzaléma a znovu postaví Jeruzalém. Hledal člověka, který bude mít srdce na pravém místě. A to je přesně to, kde jsme skončili minule. Kde se odehrává ta obrovská změna v lidském životě? Pokud žijeme ve starých věcech, ať v manželství, nebo v přátelství, nebo ve sboru, jsme v zaběhlých kolejích, už nic neřešíme, všechno všemu se daří. Kde začínají ty nové věci, kterým Pán Bůh chce požehnat? Okolnosti tomu můžou, ale nemusí napomoct. Ale o těch okolnostech to není. Kde je to místo? Právě v lidském srdci. To je takový pojem biblický, který používáme, ale v podstatě, já nevím, jestli úplně tak souzníme v tom, co to znamená, lidské srdce. Boží slovo, když mluví o srdci, tak samozřejmě nemluví o tom svalu, ale mluví o nitru člověka, o tom nejniternějším místě, které určuje, jaké máme hodnoty, o co nám v životě jde, nakolik jsme schopní Pánu Bohu věřit. Co z nás vlastně dělá toho člověka, který z nás je? To je srdce. To je vlastně základ naší bytosti. Na tom srdci záleží, jaké je. Pán Bůh hledá lidi, kteří by byli ochotní dát se mu do služby. Tedy hledá lidi, kteří mají srdce, které je ochotné dát se změnit. Srdce, které je ochotné dát se zapálit pro Boží věc. Nehledá na prvním místě odborníky a zkušené lidi. My někdy diskutujeme mezi sebou, tak co bych já třeba mohl dělat, a hodněkrát, až mě to zaráží, slýchám, no tak to ti obdarovaní, to ti druzí, já toho moc neumím, moc jsem toho ještě nedokázal a na mě se moc spolehnout nejde. A když člověk prochází nějakou životní krizí, tak spíš řekne, no to se asi nedá nic dělat, já to nezvládnu projít takovou krizí. Když vidíte člověka, který potřebuje pomoc, no kéž by se našel někdo, Pane Bože, prostě pomoz mu, no a co já, no ne, já se na to necítím. No a já ani nemám ty schopnosti. To by to dopadlo, kdybych já se do toho pustil. Až mě zaráží, jak často vlastně říkáme Pánu Bohu, nejde to, aby s nás použil ke službě. My jsme nepoužitelní. Ale ne v tom smyslu, jsme nepoužitelní, tak prosím, změň to v nás. Ale ve smyslu, jsme nepoužitelní, tak to prostě vem na vědomí a víceméně otravuj někoho jiného. Nehemiáš byl jiný právě v tom, že on možná jako jeden z mála měl srdce, které bylo otevřené vůči Pánu Bohu. Hořel láskou pro Boží věci. Ani na vteřinu nepřestal být Židem, přestože byl kdesi v Perzii, měl výsostné postavení, peněz, kolik chtěl, nepotřeboval se do konce života o nic starat. A přesto nepřestal být člověkem, jehož srdce hoří pro Jeruzalém a pro Boží lid, pro Boží věci. Takové lidi Pán Bůh hledá. Jenom z té první kapitoly. Pojďme si vyhmátnout takových pět momentů, které tam vysvítají a které nám můžou pomoct v přemýšlení, jak tedy má vypadat moje srdce, pokud chci, aby Pán Bůh v mém životě dělal věci nové a aby skrze mě dělal věci nové v mém okolí. A teď nemusíme myslet pouze na modlitebnu v Bystrém, což jo, to je pouze dům, jde o to prostě nějakým způsobem ho dá do pořádku. Víc nebo míň, to už prostě je víc technická věc a věc peněz než čehokoliv jiného. Spíš mám na mysli, pokud mluvíme o Bystrém, jaký sbor se do toho Bystrého vrátí, jaké bude naše srdce. Najde Pán Bůh vůbec lidi, kteří budou ochotní se mu dát do služby. Jak Pán Ježíš říkal, když se vrátí Syn člověka, najde vůbec víru na tom světě a dívá se po těch učednících. Najdu ve vás, milí učedníci, víru. Když vám budu ukazovat své záměry, najdu vůbec člověka, který bude chtít do těch záměrů vstoupit. Ale nemysleme jenom na ty události v Bystrém a na náš sbor, ale v podstatě, ať procházíme jakoukoliv událostí, kterou bychom pojmenovali, to je postaru. Chtělo by to změnu. Najde Pán Bůh v našem srdci prostor pro to, abychom se dali vést k té změně. A buď v nás, nebo v našem životě, anebo pro druhého člověka, no, pro druhé lidi, tak jako v případě Nehemiáše. Pět věcí. To první, co můžeme vidět na tomhle mimořádném muži, bylo to, že jeho srdce hořelo láskou k božím věcem. Přestože byl v tom vysokém postavení, přestože ho to nemuselo zajímat, přesto když se dozvěděl, o co jde, tak ho to naprosto odrovnalo. V podstatě dnem i nocí se modlil za svůj lid. Někdy se říká, buďme horliví ve víře a potom dělejme svoji práci nejlépe, jak to jde. A je to tak, že i mezi podnikateli, mezi politiky, úspěšnými lidmi ve světě jsou křesťané. Na místě, kde jsme, tam je potřeba osvědčit věrnost a opravdovost. Ať jsem údržbář, nebo ať jsem profesor na univerzitě. Je to lhostejné. Tam, kde jsem, tam mám osvědčit věrnost. A jsou tam křesťané. Ale tyto jsou dvě věci, které se vzájemně v podstatě doplňují. Pokud bychom byli vroucími křesťany, ale na místě, kde jsme, bychom zklamali, protože bychom tu a tam si něco ulili stranou, tu a tam bychom se pohádali s někým, tu a tam bychom se přidali k nějaké pomluvě, tu a tam by musel ještě říkat, hele, ty jsi pěkný flákač, ještě jednou a vyrazím tě. V tu chvíli v podstatě popíráme svoje křesťanství. A lidé právem potom říkají, co nám to tady vykládáš, to si na té bohoslužbě dělej to, co chcete. Ale je to i tak, že právě díky tomu, že jsme uvěřili v Krista, tak se to odrazí na kvalitě našeho života, ať jsme kdekoliv. A potom se stává, že opravdu člověk je vele úspěšný ve svém životě. A jsou i mezi námi takový. Jenomže je tady zádrhel. Vysoké postavení a úspěch v životě má tendenci člověka uspat. Takže člověk v podstatě přestává bojovat za boží věci. Jsem křesťan, nepřestávám být křesťanem, ale víc jsem ten úspěšný člověk. Víc energie vkládám do toho, abych dělal svoji práci pořádně, než do božích věcí. Takový člověk nepatří mezi ty, které by Pán Bůh mohl použít k novým věcem. Kdežto, pokud si vezmeme příklad z Nehemiáše, on byl člověkem, který v podstatě měl nejvyšší možné postavení z těch přesídlenců, ale on ani na vteřinu nepřestal hořet láskou k Izraeli a k božím věcem. To, že byl v takovém velkém postavení, mu neubralo energii, aby se dnem i nocí modlil za svůj lid, aby myslel na svoje bratry a na svoje sestry, aby byl připraven uslyšet boží volání do služby a poslechnout ho v pravou chvíli. Tedy on měl srdce pro boží věci. To druhé, co tam můžeme vidět, že on byl ochoten poznat pravdu. Přišel jeho bratr, jeho rodný bratr, nevíme, kolik měl sourozenců, ale minimálně jednoho bratra měl, a Nehemiáš se ho zeptal, brácho, řekni mi, jak se mají ti Judejci, kteří tam zůstali, a co je Jeruzalém. Dnem i nocí se modlil za ty lidi a za Jeruzalém, za boží věci. A proto ho to zajímalo, tak co se děje. Ale když se takhle zeptáme, tak riskujeme to, že se dozvíme, co se opravdu děje. Problém je v momentě, kdy my chceme žít v určité iluzi. Že vlastně ono se něco děje, ale my se tváříme, jako kdyby se nic nedělo. A nebo to prostě nechceme vidět, protože by to znamenalo nějakou práci, nebo konflikt, nebo prostě jenom změnu nálady. Nebo to, že bych musel se věnovat ještě někomu nebo něčemu navíc. A někdy se jako církev, teď nemyslím jako naší, jenom tu církev, ale prostě obecně církev, tváří tak, že je všechno OK. Pojďme si zaspívat ty worshipy, ty písničky. Pojďme si udělat tu krásnou bohoslužbu. Je nám skvěle. Je nám mezi námi dobře. To není špatně samo v sobě. V případě, že to odpovídá ale skutečnosti. A ono někdy se stává, že nám Pán Bůh ukazuje, ta skutečnost je jiná. Ono je co řešit. Oni tam jsou ty staré věci, které by bylo potřeba změnit. Ale dokud je nechceme vidět, tak změnit nejdou. Pán Bůh hledá na první místě člověka, který má srdce, které je otevřeno vůči Božím věcem. Ale za další hledá člověka, který je ochoten uvidět skutečnost, ve které ten člověk žije. Jaký je opravdu problém? Protože pouze ten, kdo zjistí, že je problém, tak ten vyhledává léčbu. Pak je třetí věc, třetí rys toho Nehemiášova srdce. On byl, když uslyšel, co se děje v Jeruzalémě, jak se mají ti jeho bratři, za které se tak modlí, on byl otřesen. On si sednul a brečel. Když pláčou děti, tak to je normální. Když pláčou ženy, tak nevím, jestli se dá říct, že to je normální, ale v podstatě mají k tomu ženy blíž. Ale když se rozbrečí chlap, a dokonce nejenom tak, jako, že si tak jako vzlikne, ale prostě, že brečí, prostě dlouhé dny za sebou, prostě nemůže si pomoct, prostě on momentálně je úplně na dně, tak to se opravdu něco děje. Protože my chlapi máme tu vlastnost, že spíš věci vidíme racionálně a spíš máme tendenci věci řešit a tolik to neprožívat. To se dát stranou, počkej. Tak ten Nehemiáš prostě brečel. Seděl, ležel, nemohl spát. Prostě byl úplně, ale úplně otřesen tím, v jaké bídě ti jeho bratři a sestry žijí. Nemusel by, protože jemu je dobře. Asi tý hladové mu nevěří. Ale on jim věřil, protože jeho srdce bylo pro ty jeho bratry a sestry. Srdce, které Pán Bůh vyhledává, je srdce člověka, který je ochoten a má odvahu být otřesen tou bídou a tou skutečností, ve které žijeme. A díky tomu srdce člověka, který je ochoten vzít zodpovědnost za to, co se děje. Jakmile jste diváky, tak vás ty věci nedojmou, anebo jestli tak jenom nakrátko. Ale pokud jste v tom, tak berete zodpovědnost za to, co se děje. A nikdo vám to nemůže prostě vyrvat ze srdce. Ono se to nedá ani do toho srdce vložit. Prostě to tam buď je, anebo není. To je tedy třetí rys. On byl otřesen tou bídou, ve které žijí jeho bratři a stavem Jeruzaléma. A vzal zodpovědnost za to, co se tam děje. Takové srdce Pán Bůh hledá. Potom je čtvrtý rys. To, co udělal Nehemiáš. To nebylo to, že v té bídě nebo v tom rozbouraném stavu zůstal. Ani si tak jako nepostěžovali vzájemně s tím bratrem, teda to je hrůza, no ty musí trpět, no a ten Jeruzalém, no a to asi tam asi ta brána, ta koňská brána taky, viď, no to je hrozný, člověče, to bych si nepomyslel, člověče, to je, no opravdu jako vás lituju. Jako v podstatě člověk by to mohl vzít upřímně, ale v podstatě, i kdyby to opravdu bylo tak, že člověk nemůže spát díky tomu, co se děje, chtěl by něco udělat, ale prostě jenom v tomto stavu zůstane, tak ten člověk je nepoužitelný. To nesmí zůstat jenom v tom, že člověk se prostě rozbrečí a že si zoufá nad situací, ve které jsme, nebo druhý člověk je. Tam je potřeba ještě něčeho dalšího, něčeho v podstatě klíčového. Jít před Hospodina a vylít mu to svoje strápené srdce. Říct mu, cítím s nimi, vnímám situaci, jsem ochoten pro to cokoliv udělat, ale já na to nemám. Já nemám na to, abych cokoliv udělal, ale Věřím tobě, Hospodine, že ty to dokážeš. A proto právě tobě vylívám svoje srdce. Nedaří se mi léčit naše manželství. Rozhádali jsme se tady s mým kamarádem. Pořád jsem ve stereotypu, v mém zaměstnání. Chtěl bych tomu sousedovi říct svoje svědectví, prostě to nedokážu. Vidím, že se ve sboru děje něco, s čím nesouhlasím. Chtělo by to prostě něco nového. Já nevím jak do toho, co dělat. Ale Hospodine, tobě to vylévám, to svoje strápené srdce. Tobě to všechno otevírám, protože věřím, že ty tu moc máš. Hospodine, Bože nebes, Bože veliký a hrozný, který zachováváš smlouvu a jsi milosrdný k těm, kdo tě milují a zachovávají tvá přikázání. Kéž je tvé ucho ochotné slyšet a oči tvé pohotové vidět, abys vyslyšel modlitbu svého služebníka, kterou se před tebou modlím ustavičně dnem i nocí za syny Izraele. Člověk vylévá před Hospodinem své srdce, svoje strápené srdce, protože člověk uvěřil, že může, že Hospodin právě takové srdce hledá. Ne, že by si liboval ve strápených srdcích, ale hledá to, co zahynulo, aby to zachránil. To, co je strápené, aby to potěšil. To, co nemá naději, aby tomu vlil novou sílu do žil. Srdce, které není otřeseno bídou tohoto světa a nějaké situace druhého člověka nebo své vlastní, takové srdce není použitelné pro nové věci. Protože v tu chvíli nemáme co vylévat před Pánem Bohem. Ale pokud jsme lidmi, kteří mají takové srdce, potom to vylejme. A když vylejete něco, tak vám v té nádobě nezbyde nic. To je cílem vylít svoje srdce před Hospodinem, abych předal Hospodinu to svoje strápené srdce v očekávání, že Pán Bůh to srdce naplní něčím novým. To, co mimo jiné ten Nehemiáš vylil před Hospodinem, to je hřích jeho samého a celého národa. Bez pokání nejsou možné nové věci. Není možné si myslet, budu takový, jaký jsem byl dřív a potom bude se něco dít nově. Takhle to prostě nejde, nefunguje to. Ale pokud máme srdce, které vyléváme před Hospodinem, tedy činíme pokání, vyznáváme svůj hřích, všimněte si, Nehemiáš nejen za sebe, ale on vzal zodpovědnost za celý národ. V tu chvíli Pán Bůh takové srdce používá. V tu chvíli jsme připraveni přijmout ten pátý bod. Že když se dostaneme do situace, kterou Pán Bůh připraví, tak toho využijeme a ono se to povede. Ne tak, jak bychom si přáli, ale tak, jak to potřebuje Pán Bůh sám. V tu chvíli totiž jsme použitelní. A pak jde jenom o to nechat se vést, využít situaci, rozpoznat, že teď je ten pravý čas a ta pravá chvíle, abych něco řekl nebo něco udělal. Protože moje srdce je připravené, je naplněno Pánem Bohem samotným a Pán Bůh sám mě vede dál. Takže to je pět momentů z toho Nehemiášova počátku. Jeho srdce hořelo pro Boží dílo. Byl ochotný poznat pravdu. Měl odvahu a nebál se nechat se otřást tím, co slyšel. A vzít díky tomu zodpovědnost za to, co se děje. Vylil před Hospodinem svoje srdce. A potom využil příležitost, kterou mu Pán Bůh připravil. Teď akorát je potřeba možná říct tu nejpodstatnější věc. Buď to v nás teď rezonuje, že ano, tohle je potřeba. Takže jdu do toho. Pane, pouze jsi mě připomněl věci, které jsem vlastně věděl. Díky za to, že opravdu můžu, že ty jsi nad tím vším. A jestliže hledáš takové srdce, máš ho tady. Jsem ochotný se ti dát do služby, protože toužím po nových věcech. Jenomže co s tím, když člověk zjistí, že takové srdce nemá? Mému sousedovi se něco děje a mě to vůbec nezajímá. Chodím na bohoslužbu 25, 30, 50 let, nebo dva dny, to je jedno. A pořád vlastně to je o tom tež. A odejdu z té bohoslužby v podstatě stejný, jako jsem přišel. Nadále ani tento rok pravděpodobně neřeknu nikomu svědectví. Nejspíš ani tento rok, tak jako v těch minulých 20, nezažiju nic mimořádného. Ale věřím, to nepopírám. Nic to se mnou nedělá. Čtu si Bibli, moc tomu nerozumím. Dějí se věci kolem, zůstávám chladný. Ale najednou uslyším slovo od Pána Boha. Hledám srdce, které by bylo hořící pro moje věci. Hledám srdce, které by chtělo poznat pravdu. Hledám srdce, které by se dalo zasáhnout tím, co se děje. Které by vzalo odpovědnost za to, co se děje. Hledám srdce, které by mi ten člověk vylil, aby do toho mohl dát něco nového. Hledám srdce, které má odvahu využít příležitost. Hledám tvoje srdce. A mrzí mě, štve mě a trápí mě, že to srdce tvoje je nepoužitelné. Když tohle uslyším, co mám dělat? Co dělat? Tak, teď to chci slyšet od vás, protože si myslím, že to víte. Tak co dělat? Modlit se, aby mě Pán Bůh změnil. To už je lepší. Já bych možná zase použil to slovo, které možná není úplně populární, ale v podstatě bez něho to nejde. Nebo ne bez toho slova, ale prostě bez té události. Prostě je potřeba činit pokání. Je potřeba činit pokání. Pokání, to je slovo, které vlastně jako vykládá nebo česky pojmenovává slovo metanoia, proměna mysli. To slovo, které se buď přeloží jako pokání nebo obrácení. A je to jedno a to tež. Prostě já předstupuji před Hospodina s vědomím, že já mu opravdu nemám co nabídnout. Hospodine, já jsem uslyšel tu tvoji výzvu, ale moje srdce zůstává chladné. Já o tom nedokážu přemýšlet jinak než postaru. Ale já to nechci. Já chci zažít nové věci. Já chci přijmout odpuštění, jenomže problém je, že já ti nemám co vyznat, protože já ten svůj hřích nevidím. Prosím tě, ty sám mě teď předělej. Změň moje nitro. To moje srdce z kamene, to, které není schopné vřelého vztahu k druhému, které nehoří láskou k tobě ani k tvým věcem, které není ochotné se nechat zasáhnout. Prosím tě, tohle kamenné srdce vyrvi z mého života a vlož tam svoje srdce nové. To opravdové, to, které bude být životem. Pokání, to není jenom to, že tohle řekneme. Pokání je i to, že my vsadíme na to, že Pán Bůh to dokáže. A očekáváme, že se to stane. A dokud se to nestane, tak pokání není dokončené. Pokání není jenom, že řeknete Pánu Bohu něco. Pokání je to, že je proměněna vaše mysl. Je proměněno vaše srdce. To je pokání. V podstatě začíná to tím vyznáním a končí to tím, že vy odcházíte a říkáte: Hospodine, opravdu, do této chvíle jsem o tobě pouze slýchal, ale teď jsem tě uviděl vlastním zrakem. Takovou moc to jsem opravdu v životě nezažil. Ty jsi dokázal proměnit moje srdce. V tu chvíli končí pokání. Pán Ježíš přišel proto, aby hledal naše srdce a to, co zahynulo, aby zachránil. potřebuje člověka, který bude mít srdce, které bude hořet láskou k jeho věcem. Srdce, které bude ochotno poznat pravdu. Které bude ochotno se nechat zasáhnout, tedy vzít zodpovědnost za to, co se děje. Které bude ochotno v tu chvíli ale vylít všechno to před Hospodinem a hledat u něho pomoc. Které bude ochotno vstoupit do situace a využít příležitost. A pokud to nemám, pak je na mě rozhodnutí. Chci to vůbec, anebo to nechci. Jestli nechci, Pán Bůh tu chvíli se mnou nic neudělá. Leda, že by opravdu to potřebovala, v tom případě mě donutí. Ale on to nedělá tak často. Ale pokud chci, pak mám činit pokání, protože jsem uvěřil tomu, že Pán Bůh opravdu takovou proměnu dokáže. A jenom závěrečná výzva. Jdeme do toho naplno, protože Pán Bůh se rozhodl tento svět spasit. A z nějakého mně neznámého důvodu se rozhodl do toho spasení zapojit svoji církev. A on hledá srdce člověka, aby skrze nás mohl zvěstovat evangelium, tedy tu moc ke spasení pro každého, kdo uvěří. On prostě potřebuje srdce každého z nás. Pokud my mu řekneme ne, tak on si najde někoho jiného. Je schopen z kamenů si vytvořit zvěstovatele evangelia. V tu chvíli my jsme na tom byti, protože my u toho nebudeme. My se připravujeme o požehnání. Pán Bůh si prosadil svůj plán. On na nás není závislý. Ale ve svém plánu má místo i pro nás. Hledá naše srdce. Pokud ho najde, potom zažijeme obrovské věci. Kéž by našel naše srdce ještě dřív, než se vrátíme do Bystrého. Ještě dřív, než se budeme vyslouvat o tom, co budeme dělat dál. Kéž by našel Pán Bůh srdce ještě dřív, než řekneme druhému člověku, ode mě pomoc nečekej. Ještě dřív, než vzdáme jakoukoliv snahu něco v našem životě měnit. Amen.